qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidentining kapital bozorini yanada rivojlantirish to'g'risidagi qarori bilan 2021-2023 yillarda aksiyalar fond birjasi orqali ommaviy sotuvga chiqariladigan davlatlar korxonalari ro'yxati e'lon qilindi. Qarorga ko'ra ro'yxatga quyidagi 15 ta kompaniya kirgan. Bular: O'zbekiston metallurgiya kombinati, O'zbek neft gaz, Milliy bank, Xalq banki, Agrobank, Mikrokredit bank, Qishloq qurilish bank, O'z agro sug'urta, Qurilish mash lizing, O'zbek invest, O'zbekiston Airways, O'ztransgaz, Olmaliq, Navoiy, O'z avtosanoat, shuningdek O'z avtomotors aksiyadorlik jamiyati 10%gacha aksiyalarini IPO o'tkazgan holda sotishni e'lon qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.